ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መንግስታዊ ስልጣን ካብ ዝሕዝ 24 ዓመታት ንምቋም ስርዓት ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ብዝብል ቃልሲ ካብ ዝጅምር ድማ 40 ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኩነታት ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ እንታይ ይመስል? ክልተ ጋይሽ ተዓዲሞም ኣለው። ምክትል ኣቦ መንበር ዓረና ኣቶ ጎይቶም ፀጋይን ኣቶ መሓር ዮሃንስ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን እዮም። በትረ ስልጣን ደው ኢሉ ዘራሪቦም ሓፈሻዊ ርእቶኹም ምስከ ኣቐደምልና ኢልዎም ኣቶ ጎይቶኦም ይቕፅሉ።
እቲ ፀረ ደርጊ ዝተገበረ ቃልሲ ቅቡል ቃልሲ እዩ። ደርጊ ክጥፍእ ነይርዎ ያው ደርጊ ተደምሲስሎ ማለት እዩ። ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ግን እንድቱ ናቱ ከቢድ ዋጋ ለኣክል ውፅኢት ግን ኣይተረኸበ ኢለ ኢለኣምን ማለት
ናራይ ኣቶ መሓሪ
እዚ ትግራይ እቲ ዝነበረ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ስርዓት ንምውጋዝ ዝኸፈሉ መስዋእቲ ናይ ግድን ቃልሲ እዩ መስዋእቲ ክትከፍል ነይሩካ ካሕሳ ናይቶም ስዋኣት ብልምዓትን ዲሞክራሲን ሰላምን ክትክሕሰለካ እዩ። ናትና ምናልባት ምስቲ ንእሽተይ ህዝቢ ምዃንና ክንዱ ምኽፋልና ገዚፉ ክረኣይ ክኸውን ይኽእል። ብርግፅ ዘናሳሕ ኣይኮነን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀት ኣብ ዝግበሩ ሓላፍ ሰላፋት የልው እዮም። ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተመሓየሸ ዝመፀሉ ተስፋ ዝህቡ ነገራት ኣለው። ኣብዚ ጥልምትምት ዘብል ኩነታት ይረኣየንን ይንዓል
እሞ ፅቡቅ ከም መበገሲ ክንጥቀመሉ ኢና ናይ ክልቲኹም ገብጋም ናብ ዝርዝር ግና እትኸለና ቅድም ኣብቲ ፖሊስን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ገለ ነቐፍቲ ባዕሉ መንግስቲ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይሽርሽሮ ኣሎ ኢሎም ይምግቱ። ንኣብነት ዝፀረ ግብረ ሸበራ ዝበሃል ሕጊ ንፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ንነፅነት ሓሳብካ ምግላፅን ንሚድያ ንካልኦትን እውን ኣሲሩ ሒዘሎ ኢሎም ይዛረቡ እሞ ኣብን ከለካ መሓሪ ርእቶ ክትህብ ዶ?
ሕራይ እንታይ እዩ ሕዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ተሸርሽሩ ኣይተሸርሸረን ዝብል ክትሓስ ክንርኢ ከለና ከም ዝወፁ ሕግታት ብመሰረቱ ንሓይሕ ሕገ መንግስታውነት ዝብል ስርዓት ብሳይንሳዊ መልክዑ ክርድኦ ከለኹ ዝኾነ ሕጊ ኣንፃርቲ ሕገ መንግስተ ይወፁን እዩ። ኩሎም ዝወፁ ሕግታት ብግዜ ዝወፁ ኣዋጃት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ተቐዳሕቲ እዮም ዝኾኑ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ተገዳእቲ እዮም። ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንሓይ ከም ፋላሲ ገይረ እየ ዝወስዶ። ብዝርዝር ናፍተን ሓደሓደ ነጥብታት ዘለዓልከን ፀረ ግብረ ሽበራ ዝወፁ ኣዋጅ ሚድያ ንብሎም ነገራት ክንመፅእ ከለና እዚኣቶም ብመሰረቱ እቲ ሕጊ ናትና ጥራሕ ኣይኮኑ ብዙሓት ሃገራት ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ሕግታት ኣለዎ። ስለዚ እንታይ እዩ መጀመርያ ያው ግብረ ሽበራ ናይቲ ሃገር ህልውና ዝፈታተን ድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ዝሕግ እዙ ክተፈፃሙ ክኸውን ኣለዎ። እቶም ተቃዋምቲ ፓርትታት ንዓቶም ንምስካል ወይ ድማ ንምቕታል ዝወፅ ሕጊ ዝብል እንታሃልዩ መጀመርያ ባዕሉ ካብቲ ምስ ግብረ ሽበራ ወይ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዘለዎ ምትሕባር ነፃ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ። ናብቲ ሚድያ ክንመፅእ ከለና ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘሎ ነፃ ሚድያ ክበሃል ከሎ ነቲ ሕጊ ባዕሉ እቲ ሚድያ እዩ ዘፍርሶ ዝብል እምነት ኣለና። ምክንያት ኩሉ ግዜ ሓደ ሚድያ ናይ ሓደ ሃገራዊ ረብሓ ሓላዋይ ኮይኑ ክቀርብ ክክእል ኣለዎ። እንቲ ሕገ መንግስቲ ድማ ተቐቢሉ ኣብቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣሰራርሓ ማዕቀፍ ውሽጢ ኮይኑ ክቃለስ ዝኽእል ወይ ድማ ክጥዕፍ ዝኽእል ማለት እዩ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ፍሪ ሚድያ እንድሕርዳ ናይ ሓደ ሃገር ላዕላውነት፣ ናይ ሓደ ሃገር ረብሓ፣ ናይ ሓደ ሃገር ሕገ መንግስቲ ዝጥሕሱ ተግባራት ትገብር ኮይንካ መንግስቲ ናይ ሕጊ ልዕልናን ናይ ሃገር ላዕላውነትን ናይ ምኽባር ስልጣን ኣለዎ። እዚ ዓለማዊ መስርሕ እዩ፣ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ መስርሕ እዩ። ኣፍተን ናይ ሕጊ ማዕቀፋት ኮይነን ክሳዕ ዘለኒ ኤክስፔሪንስ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ተምሃራይ እውን ክሪኦ ከለኹ ኣፍተን ናይ ሕገ መንግስቲ ማዕቀፍ ኮይኑ ዝፅሕፍ ጋዜጠኛ ኮነ ዝኾነ ናይ ሚድያ ትካል ተቃውሞ ዘቕረቡ ወይ ድማ ክጠፍእ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሉ ኢለ ይኣምንን። እቶም ሚድያታትና ግን ተደጋጋሚ ከምዝተርአየ መጀመርያ ንሕገ መንግስቲ ኣይቕበልዎን። ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ሲስተም ከይተቐበሉ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ሲስተም ንምንጋዕ ሚድያ ከም ሓደ ኣውትሌት ገይሮም ዝጥቀሙ ድሕር ኮይኖም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣለዎ።
ራይ ጎይቶም
ኣነ እውን ኣብቲ ናይኡ ኣብ ገለገል እዩ ዝቕበሎ ነገር ኣሎ።
ኣይና ኢኻ ትቕበሎ ግን ቅድሚ ኩሉ ተን ትቕበለን
ፅቡቅ ፀገም ፀገም እዩ ክዝርዝረልካ እየ ዘላቂ ሰላም ዝብል ላልዕሉ ላኣብነት ዘላቂ ሰላም ክህሊ ታይታይ ክህሉ እኒኦም ሓደ ሃገር ዘላቂ ሰላም ማለት ሓደ እቱ ናቱ ናይ ስልጣን ኣተሓሕዛ መንገዲ ክህልዎ ክኽእል እኒኦ ኣብ ኢትዮጵያ እቱ ተፃሒፍ ዘሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ዘሎ ዝኽበር ኣይኮነ ዝኽበር ጥራሕ ዘይኮነ ብውሽጦም ዝኣምንሉ እውን ኣይኮነ ብዋናነት ስልጣን ክተሓዘሉ ዝኽእል መንገዲ ብግልፂ ተቐሚጡ ይኽበር ተለይ ተኸቢሩ ግን ዋጋ ይህሉ ወይ ካብኡ እዞም ኣብዝና ሕገ መንግስቲ ምሽርሻር ዝብል እኒኦ ብዘረባ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ካልኦት ሕግታት እውን የውፅ እዮም ካብኡ እንደገና ኸ ኣሸበርቲ ትሕዙ ዘለዉ ካብ ምንታይ ጥራሕ እዮም ዝሕዙ ብስርኮ ካብ ተቃወምቲ ጥራሕ እኮ እዮም ዘትሒዞም እኒሄው ኣሸበርቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኸይኣቱ ዶ ይኣትዩ ኣሸበርቲ ኣብ ውሽጢ ብኣዲን ይኣቱ ዶ ይኣትዩ ኣሸበርቲ ኣብ ውሽጢ ቶም ናደው እኒሄው ይኣቱ ዶ ይኣትዩ ኣብ ውሽጢ ኦህዴድ ይኣቱ ዶ ይኣትዩ እዚ ሲ ልምንታይ ከጋጥም ዘይኽእል ልምንታይ እዮም ካብቶም ናይኣቶም ኣመራርሓ ኣሸበርቲ ክኾኑ ዘይኽእሉ ወይስ ኣሸባርነት ቶም ኣሸበርቲ ዝበሃሉ ሰባት ጥራሕ ኣብ ተቃወምቲ ሓይልታት እዮም ዝኣቱ እዚ ተንኮል መኻኑ ካውዚ ምርዳ ይካል ይ ማለት እዩ ካው እንደገና ታይቱ ልቀበለልኩ ቶም ሚዲያሲ ትጥሱ ተለው ምናልባት ምናልባት እንደሕትር ዲኤ ኮይነ ትጥሱ ተለው ቶምና መንግስቲ ሚዲያ ይኹን ቶምና ተቃውምቲ ሚዲያ ክእርሞም ይግባእ እዚ ይቕበሎ እየ ትኽክል መንግስቲ ክእርም ይግባእ እዩ ግን መንግስቲ እንታይ ልደሊ እዩ መንግስቲ እኮ ባዕሉ ልትችቶ ኣይደሊ ካብኡ እውን ባዕሉ ልትችቶ እውን ተደልዩ እውን ተን ክትቸተን ልደልየን ባዕሉ መሪፁ ልሃቦ ጥራሕ እየን ተለኣለ ግን ሓደ ሰብ ልመሰሎ ወይ ሓደ ሚድያ ልመሰሎ ባዕሉ ብልመሰሎ ክትችቶ ልፈቅድ ኣይኮነ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ባዕሉ መሪፁ ክትቸት ባዕሉ መሪፁ ክምስገን ልደሊ ስለዝኮ ምስገናት ኮይኑ ኩሉ ክተመስግኖ ትኽእል ኢኻ ልቲ መንግስቲ ማለት እዩ ክትቸት ልደልየ ግን ኣብተን ዋና ዋና ሽግራቱ ኣይኮነ
ኣብኡ ከለካ ምናልባት ኣቶ ጎይቶኦም መሓሪ ዘልዕላ ነጥበ ላ ባዕልቶም ነቲ ሕገ መንግስቲ ንባዕሉ እውን ኣይቕበልዎን ኢሉ ክዛረብ ዝተሰሚዑ ኣሎ ሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል
ተልዮም ዓረና እዚኣ እዚኣ ኣቋሙ መድረክ እዚኣ እዚኣ ኣቋሙ ኣየናይ ተቃዋሚ ይልል ተነፂራ እዚኣ ከምዚኣ እያ ተብላ ክትቐርብ ይግባእ ብንፁር ኣብዚ ከነፅረ ለ ዝኽእል ነገር ተልዩ ክምልስ
እየ ይ ዓረና
ኣንፃር ማለት ወይ ድማ ብመድረክ ኣንፃር
ኣቶ መሓሪ ቀፅል
መንግስቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሰላም ዓመታት ዝነበሩ ነፃ ሚድያ ተባሂሉ ከምቲ ዝረኣይ ዝነበረ ኢሎም ነቲ ሕገ መንግስቲ ጥሕሱ ጥራሕ ዘይኮንስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰላም ክዕኑ ዝኽእሉ ሚድያታት እውን ዝተፈጠሩሉ ኩነታት ነይሩ ኣብነት ዋንጭፍ ይብሉ ክብሪት ይብሉ እንታይ ደኾኑ እንታይ ደኾኑ ይብሉ ገሊኦም ዘረኛ ዝኾነ ፅሑፋት ዝፅሕፉ ሚድያታት ኣለዉ እዚኣቶም ስጉም ዝተወሲዱ ሎ መሊሱ ድሓር ከዓ ድሕር ከይ 7 ዝተፈጠረ ኩነታት ሚድያታት ተፈጢረን ነፃ ሚድያታት ተፈጢረን ጋዜጣታት መፅሄታት ወፂአን እዚአን ድማ ተመሊሳን ናስ ከም ዓይነት ዓንክሊል ኣትእየን ተመሊሱ መንግስቲ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታት ይብ ነይሩ እዚ እውን ዝእረሞ ኣይኮኑ ንኣብነት 4 ወይ 3 ዝኾኑ መፅሄታት ሓምስ ጉምቱ ዝተወሰደሎም ኣለዉ ፅሑፎም ዝነበሩ ፅሑፋት ንሪኦም ነርና ገሊኦም ናይ ቀለም ወያነ ዝፅውዑ ነይሮም ገሊኦም ነቲ ራዕዲ ዝድግፉ ነይሮም ገሊኦም ራዕዲ ዘብ ስቁኢልካ እቲ ናይ ነፃ ሚድያ ካብ ዝተዋሃወካ ነፃነት ወፃእ ከይድካ ናይቲ ሃገር ሰላምን ናይ ሕጊ ልዕልናን ንምዝራግ ዝፍትኑ ሚድያታት ነይሮም እዚኦም ከዓ መንግስቲ ኣይኣረሞምን ክዝብል እምነት የብለዩ ሕጊ ናይ ምኽባር ሰላም ናይ ምሕላው መጀመርያ ናይ ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ እዚ ክገብር ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለኒ
ናብ ጎይቶም
ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ ኣሸበርቲ ኣለዉ እዮም ኣየናይ ተቃዋሚ ዝብል ሲ ክንፀር ግብኦ ልበልኩ ገይሩ ዝተረዳ ይመስለኒ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ምርጫ ቦርድ ሰላማዊ እዮም ኢሉ ፈቂዱ እዩ ኣሸባሪ ኢሉ ዝሃቦ ሰርቲፊኬት ተልዩ ምርጫ ቦርድ ይባዕሉ ክፈርስ ንግብኦ ብመሰረቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ለኣሸባሪ ኣብዛ ዓዲ ትሕጊ ኣይፈቅዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ ብምልኦም ኣሸበርቲ እዮም ኢለ ኣይኣም ኣሸባሪ እውን ክህልያ ይኽእል ግን ታለልዕሊ ኩታ እያ ኣብ ሕወሓት እውን ኣብ ካሊእ እውን ኣብ ካሊእ እውን ከሸብር ልደሊ ሓይሊ ተልዮ ኣብ ወፃይ ወይ ድማ ኣብዛ ዓዲ ፍቓድ ዘይተዋሃቦ እንድሕር ከሸብር ልደሊ ሃልዩ ኮይኑ ኣብ ሕወሓት ኣትዩ ሕወሓት መሲሉ ዘየሸብረሉ ሲታይቲ ምክንያቱ ብኣድን ኮይኑ ኣሸባሪ ዘይኮነሉ ሲታይቲ ምክንያቱ እዩ እንደይ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ ተቃዋምትማ ባዕሎም ኣሪሞም ስሩዕ ፕሮግራሞም ሒዞም ንኸዱ ኢለኢለ ኣምን ማለት እዩ
ቁርብ ቅፅብብ ክነብሎሞ እቲ ሃገራዊ ኣጀንዳ ንግዜኡ ገቲእና ናብ ትግራይ ክወስደኩም ክትጅምሩ ከለኹም ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ኢልኩም ክልተኹም ተሰማሚዕኹም ኢኹም እቲ ህዝቢ ዋጋ ዝኸፈሎ ዶ ረኪቡ ዝበል ሕቶ ምብጋስ ቅኑዕ እዩ እሞ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብመንፅር እቲ ክትዛረብሉ ዝፀናሕኹም ሃገራዊ ነፀብራቕ ማለት እዩ ከመይ ትግምግምዎ ብኣቶ ጎይቶኦም ክንጅምር
ፅቡቅ እምበር ኣብ ትግራይ ሰልፊ ንኣብነት ምግባር ዓረና ተደጋጋሚ ሞኪሩ እዩ ቀጥታ ሰልፊ ኣብ ሰልፊ ዘለዎ ክፍተት የለ እሶም ግን ካሊእ ሕገ ደንቢ ኣውፅኦም ኣለዉ ብካሊእ መምርሒ ደንቢ ማለት ታሕተዋይ ደንቢ ኣውፅኦም ብኡ ገይሮም ሓደ ሰብ እቱ ሰልፊ ዝሓትት ፓርቲሲ ሪስፖንስብል ክኾን እንደገና ለየናይ ሪስፖንሲቢሊቲ እቱ ናብ መጀመርያ ኣብቱ ኣዋጅ ዘሎ ዘይኮነስ ብስሩ ኮላይ ፀጥታ እውን ክኽብር ከዚ ንሕና ሲ ክንዓጥቕ ድና ተሓሳቦም እቲ ፖሊስ እንድሕር ፖሊስና ዘይኮይኑ እንድሕር እቱ ፌደራልና ዘይኮይኑ ኣገልግሎና ሲ ኣነ ጌርና ኢና እትና ፀጥታ ኩነታት ሲ ሓላፍነት ክውስድ ዝግብኦ ሲ ንዑ ፈርሙ ተብሂሉ ይፍርሙ ማለት እዩ እዚ ተወሰኸ ፅቕጢ ዝተፈጠረ ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ኣብ ልመሰለካ ፓርቲ ምስላፍ ኣብ ልመሰለካ ፓርቲ ምስላፍ እውን ናይ ዲሞክራሲ ሓደ መሰል እዩ እዚ መሰል እዚ ግን የቕፅዕ የባርር የእስር ምስክር ብለይብሉ መልክዑና ኣመሳሲልካ ይቕትል ዓይንካ ይጥፍእ ብዙሕ ነገር ርኢና ኣነ ብዛንሽተን ዕድመይ 7 ዓመት ኣከባቢ ፀኒሐ ኣለኹ ተባሉ ስረት ጀሚሩ ኣብ ዓረና ኣብዚኣ ዝረእኽዋ ብጣዕሚ ከበድቲ ነገራት ርኢ ኣለኹ ገና ብዙሕ ይተርፎ ኣነ ተዋግኡ ብሰብኣዊ መሰል ይኹን ብዲሞክራሲ ትሪኦ ኣለኹ እናተንኮል እያ ብቃኒያ ናይ ምሰሎ ጥራሕ እያ ስለዚ ታ ስልጣን ልልቀቐሉ መንገዲ ሻዕ ከዚ ኣይተስተኻኸለ ኢለ ይኣምን ተጋጢማቶም ተወዳዲሮም ክሰዓሩ ፈቃደኛ ዘይ ምዃኑ
ኣቶ መሓሪ
ትግራይ ክቃለስ ከሎ ሓለሳ ክረክበ ኣይኮነን ተቃሊሱ እቲ ዝነበረ ስርዓት ተሳዒሩ ኣብቲ ዝህነት ሰላማዊ ስርዓት ሰሪሑ ተጠቃማይ ክኸውን ሰላማዊ ሃዋህቡ ረኪቡ ተሰሪሑ ዝኣትወሉ ንግዲ ዝበልዓሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ስራሕ ተሰሊፉ ዘትርፈሉ ስርዓት ክፍጠር እምበር ካሕሳ ክቕበል ኣይኮነን ወይ ድማ ፍሉይ ሓለፋ ንበይኑ ክንዲ ዝተቃለሰስ እዚ ግባኣካ እዩ ተባሂሉ ውዕላ ኣት ኣይኮነን ናብ ቃልሳኣት እዩ። ስለዚ ስኡልካ ሕዚ ቁስልታት ንምንካዕ ዓይነት እምበር ኣነኡ ሪሌቫንት ዘለዎ መሲሉ ይረኣየንን። ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ መሰላት እንታይ ይመስል ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣደለ ይኣምንን ኩሎም ቶም ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓታት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ትብሎም ኣብ ትግራይ ኣለው። ስለዚ ያው በዓል ጎይቶም ይኹን ካልኦት ምስኡ ዘለዉ ክትውድብ ተጣይሶም ዘለዉ ተቃውምቲ ፓርትታት ዓራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሓት ተቃውምቲ ፓርትታት እውን ኣለው ዝንቀሳቀሱ። ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተጠቂሞም ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ተሰሊፎም ምቅላሶም እቲ ናይቲ ዲሞክራሲ ኣምር እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ናይ ሰብኦ መሰላት ተቃዋሚካ ተባሂሉ ብሰንኪ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ግፍዕታት በፂሕዎ ወይ ዝበፅሐ ሰብ ኣሎ ዝብል እምነት የብለን። ተደጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ካብ ገለ ተቃዋምቲ ብፍላይ ካብ ዓረና ኣብ ቅርባ ግዜታት ዘምፅዎ ገለ ከምዚ ተወቅዐ ከምዚ ተነፍዐ ከምዚ ዝብልዎም ነገራት ኣለው። ሓደ ኮነ ኢሉ መንግስቲ ንዞም ሰባት እዚኣቶም እንዳሃደነ ይቅጥቅጥ እዩ የንትዕ እዩ ጭፍልቕ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ኣነን ግን ስቁ ኢልካ ሪቴሽን ንምፍጣር ንሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ ዕላማ ከም ዝመስለኒ ስቁ ኢሉ ብዝመፀ ይምፃእ ሰብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ካብ ስልጣን ክወርድ ምድላይ ጥራሕ ዘይኮነ ዝበለፀ ፖሊሲን ስትራቴጂን ሓንፂፁ ካብቲ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ነቲ ህዝቢ እዚ ከምፀልካ ይኽእል ኢሉ ፕሮሚሲንግ ዝኾኑ ኣልተርናቲቭ ፖሊሲስ ሓንፂፁ እዩ ክወልፆ ዝኽእል እምበር ስቁ ኢልካ ካብቲ ዋና ናይ ተቃወም መስርሕ ወፂኢካ በቃ ብዝተገነየ ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ህዝቢ ስምዒት ኣለዓዒልካ ንቲ ዘሎ ፓርቲ ብላክሜይል እንዳግበርካ ነቲ ገዛኢ ፓርቲ እንዳፀለምካ ምውዓል ትርጉም ዘምፅእ እዩ ዝብል እምነት የብለይ። ብዛዕባ እቲ ናይ ውልቀ ሚድያ ዝነበረ እንተኮይኑ ክሳዕ ዝርዳእና ኣነ ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ ናይ ግሊ ሚድያ ኣሎ ነት ፋን ኣሎ ኣብቲ ሃገር ደረጃ እውን ክሳዕ እዚ ብዙሓት ናይ ግሊ ሚድያታት ናይ ግሊ ሬድዮታት ከም ዝተኸፈ ትፈልጥ እየ። እዚ ኣብ ትግራይ ምናልባት ክሳዕ ሕዚ ኣብቲ ጉዳይ ክነጥፉ ዝኽእሉ ኢንቨስተራት ናይ ሚድያ ኢንቨስተራት ስለዘይመፁ እዮም ዝብል እመሰለንን ተመፂኦም ዝክልክል ማዕቀፍ ኣለለ ይኣምንን። ብዛዕባ ናይ ውልቂ ሚድያ ናይ ሕትመት ሚድያ እውን ክትመፅ ከለካ ዝተወሰኑ ናይ ሕትመት ሚድያታት እውን ዝወፅሉ ኩነታት ኣሎ።
ኣቶ ማሓርያ እውን ከለካ ግን ሓደ ጉዳይ ኣሎ እዞም ተቃውምቲ ብተደጋጋሚ ዘልዕልዎ እቲ ገዛእ ፓርቲ ነቲ ህዝቢ ብተፈላለዩ መንገድታት ወዲቡ ወይ ከዓ ብናቶም ኣባህላ ኣሲሩ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ተቃውምቲ ንክኣትዉ ከም ድሌቶም ንክንቀሳቀሱ እቲ ባይታ ንኩሉ ማዕረ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝኸሱ እሞ ምስቲ ምስኻትብሎ ዘለካ እንድሕር ብማዕረ ዘይተንቀሳቂሶም ንኣብነት ኣብወፍሪ ምርጫ ክኸውን ይኽእል ኣብ ምውዳብ ክኸውን ይኽእል ኣብ ምእካብ ክኸውን ይኽእል እንድሕር ከም ድሌቶም ዘይተንቀሳቂሶም ብቑዕ ተወዳደርቲ ኮይኖም ክቐርቦ ይኽእሉ። ስለዚ ምስቲ ትብሎ ዘለካ ሓቢሩ ዶ ክኸድ ይኽእል ኣይኽእልን ርእቶ ክትበሉ ቅድም
ኣብዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ሞቢላይዝ ይገብር እዩ ሳፖርት ክረክብ ስለ ዘለዎ ናይ ሞቢላይዜሽን ስራሕታት ኣለዎ ሳቶም እውን ሞቢላይዝ ይገብሩ እዮም። ሞቢላይዝ ናይ ምግባር ዓቅምካ ክፈላለ ይኽእል መንግስቲ ኤፊሽንት ክኸውን ይኽእል ሳቶም ኤፊሽንት ዘይክኾኑ ይኽእሉ እቶም ተቃዋሚ ብውድዋት ኤፊሽንት ዘይክኾኑ ይኽእሉ። ዝተረፈ ግን ከም ዝመስለኒ ናይ ቀረባዋን ባዕሉ ሚድያ ክረኽቡ ኣክሰስ ክረኽቡ ኣብ መማራፅታቶም ናብ ህዝቢ ከቕርቡ ብቴሌቭዥን ከይቀረየ ዕድል ይፍጠረሎም እዩ ብምእካብ መዳይ ኣነ ከም ዝመስለኒ ጎይቶኦሞ ይክሕደን እዩ ዓመት ሙሉእ ፍቓዱ እንዳኸዱ ይእክቡ ዶይነበሩን ፍቓዶ ወርዳሃት ፍቓዶ ናይ ዞባ ከተማታት እንዳኸዱ ይእክቡ ነይሮም ነዚ ከይትእክቡ ዝበሎም የለን። ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፎም ምውፃእ ናይ ግድን ጥናትና ናይ ፖለቲካ ኣሰራርሓ ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋ ጥዑዩን ሕሙምን ዝርከበሉ እዩ ተዓንተዎ ዝብለ ዝነበረ ሰላማዊ ውድብ ኮይኑ እንዳተንቀሳቀሰ ሓደ እግሩ ግን ኣብ ናይ ኣሸባሪ ደንበ ዝተኸለ ብስም ሰላማዊ ምንቅስ ቃልሲ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ኣለው። ስለዚ እቶም ውድባት ሰላማዊ ሰልፊ ክፅውዑ ከለው ዘይ ሃፍቲ ቢ ሪስፖንሲብል ምክንያቱ ኣይነፀረን ዘይነፀሩ ኩነታት ኣለው ንዓቶም ከፅሪ እቶም ከም ዓይነት ሪስፖንሲብል ክኾኑ ናይ ምድላይ ተንደንሲስ ብምርኣዩ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ኢሉ ይኣምን። ብሓፈሻ ግን ከም ዝመስለኒ ናተይ መንግስቲ ናይ ግድን ሞቢላይዝ ክገብር ክእል ኣለዎ እኮ ከም ገዛ ፓርቲ እንዲ ይወዳደር ኣሎ እዩ ይወዳደር እተኮይኑ ከዓ ናይ ግድን ዝሓሸ መማረፂ ቅሪቡ ሞቢላይዝ ገይሩ ፖሊስታት መቕራብ ጥራዕኹ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ህዝቢ ክተውፅሖም ክትክእል ኣለካ ሞቢላይዝ ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ ዝተፈላለዩ ዴሞክራሲያን ዝኾኑ መሳርሕታት ተጠቂምካ ሞቢላይዝ ትገብር ኢካ ኣሰራርሕታት ንምባል ደለ
ራይ ናብ ጎይቶ መልሲ ክትብ ትኽእል ኢ
ፅቡቅ ኣነ መሰረቱ ሓደ ይምሰሎ እዩ ትለሎ ዲሞክራሲ ይብሎ ኣለኹ እውን ሓደ ንኣብነት ንሱ ከዚ ሬድዮ ፋናስ ናይ ግሊ እዩ ኢልዎ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ማለት እዩ። እዚ ማ ተኮይኑ ድምፂ ወያነ እውን ናይ ግሊ እዩ ብትልልዎ ተኸይድና ማለት እዩ እንታይ ይሰርሕ መን ይልጥቀመሉ መን ኦርጋናይዝ ገይሩ ለስርሐ ኣሎ ልብል ነገር ኮ ምርኣዩና ላብቲ ሓቂ ምምፃእ ኮ እዩ ትልምረት ሬድዮ ፋና ናይ ወደግ እዩ ዘወደግ ዝሰርሕ ማለት እዩ። እንደገና እውን ድምፂ ወያነ እውን ተመሳሳሊ ሽፋን ናሕጊ ሽፋን ኮ ኣሎ ኣብ ትሕትምት ኮ እዩ ስዳት ስዳት የልና ዳ ስለዚ ኣነ ብዘይኹን ክልክዕ ኣለኹ እንታይ ኢሉ ይሰርሕ لمن يلقلقل تا عين السرحة يسرح لبليو زياتهم انتهم معكمتاتو كاؤو تا اياك العدول دي اللي اندقنا اوزونا خزوكا زنا قصقصا لبل نيشتن العدوان يرو فكليو افتن قصقصا خزوكو توت ايرو تقزيتنا قزي خففل ليهو ده بالوهو اللغبات تاكو يتغميتو أببوبوتو أظن خدنا الأوان وزبوتها زي أخيها جيرنا وزبوتها زي أخيها جيرنا هندس يبي يسبر ناره اللي بعلى سجده كويس بارو كونيرم اللي بعلى عمدهم كويس خيرهم كم فيهم عادقرات من خد شنوام كي قتلوا تيلخا سبي يد شنوام كي قتلوا تراح يد شنوام بيت سبارو جن كيلهم يوم مجمع له تسيرهم يوم سلزي سي ناتي سبر خي خوني زي خوني تمن قدو زي سي من قد سلام يا خوني سلزي زي سلا لي خونه لا أنا كدخمة ناي خلي برقص العرنا وزي مسوارهم خلي مقوارهم قالوا تبدل له بخلي عينيت من قد ينخدو جن تتنخرون يلغل سلزي لما لا يتكم المحار يتكم الخال يتكم سلزي بدنبي كفتش قبوه زي قال على ما ولغننا ديمقراسي من قد سحتتي كابل بي أكت فكر لقبا تحق من قصة غميت الله تحق من قصة أكليا تتقالسيا سلزي أتقالس للغنات إصا تخبر متكبا إصا عند حيث خيرا توردهم تقصر لهم لبهل هم رقحيكو قوان أي قبوي هزو تدلي يوردهم تريو خينو يقصر لهم سغيلات حق من قصة جن كلنا نخبرها كنا خبرام تقبل كتعلل لها حدا عينت اللي هنا نا مهدار يلي
قلتهم قرما قدها خاب استزارب كايو طقيسة حتكا مبزحتو بزي تقوم تي كزارب وخلو وقز أبارتيس السلطان زلك ايكونن إلهم يزاربو نمتاي كم زاربو ونما برباريو ومالغت المحلات نفلت كنمو نساون كم مخدول سامع كاللهمو أبحاد مترح ديموكراسي قدن سلطان معتاري الكاديو ونعملة مسرح مرجع وددر زؤتو ويس تهزبي زلوليو نخمر رسيو زبل تقومتي سلطان زلق الناس لذي يكون بفقادو قومتي خنقبرنا ناف زبل ديو زغيد بروها يكون نسمعتون بروها يغوني غيليو تساتفوهم مسرح ديموكراسي مغانو اخترقا قصوهم ونهزو تماريسوكم ناف سلطان كتموتو ديو ويسنا قدن ايو دك او ديكا سلطان محز زبل علامة ايزولو زبل حتى يبقسي مو انت ايخو اخاخت بلدها
او اوزي تايكا نفسر الهام شلكا ايو دك زمرك ازي ليمسلو تراح تغيرو بدفر ايزن عاوتنا يتراح كون يدل مالتيو نحنا اجن تأمنتنا السايخونتي عاوتنا ايو دك تراح مرشاقن كهلي ويدرقن كهلي لبهد ايخوني نحنا تتمريتنا نحطون تنعوة نسئلينا إلا أنا نحسو مالتيو بسرون نحنا تنعوة نسرح الوقت ايو كهلي لغل نحنا نسرحو مالتيو كاوغن نحنا راح كنعوتني أنا البالها ميودقن ايخوني إن بيك كنعوت تتعودنا دما تلحظنا يا بوليسي كنافتهم إنا نودادر مالتيو فلذي ناسلطان مجرني عن قبرنا مالتي مسي يودق أنا بقلت اسنا كراكات اللغو راح كنعوت البال حساب يلي بسرون راح معوات البال ترى ديمقراسي قوينو للرئي إنما
بز ديمقراسي سواء مسلاتن ما خلنا أنا نزار عرب صريحنا مو يتتقسن تلوون اتوال لن تقينو وحد حد أدل كلبكم مو نلومي بزي أهلنا محري
رأي مو أختي زحراينة تأيت أخزار الجلي حزراينة كان كل جزي نهاية قومتي سلك أنك لك قيد لن أيكون أنا فلسكا وتعوزون وربع لك سحرية لك قل لن يكاي تأتن سحر لن يكاي تأتن زغونا فارتي سعري ليوزا أثناء وددر هذا كعا هو عادي هذا كم ود سعر لن يليوزا أتو سلازي تقامت ودبات سعر لهم فلوس دولي هذا قدما بحزين سعر لهم يوز إذا حشى بوليستات يغرب إذا حشى استراتيجي يغرب مع عاتم ناس دي فالتهم بتكبر كعصري حيري كاوي ورادر يسعر تزوي مسرحي كاوة تاين في موزحة قدية أبنائي تيكا بوليتيكا عبيت أقام دخون سوف سلت عن ذلو فارتي كإلا أبحث يا القدية بك وريدو خطري أنا يمتلاي بهرفات اللو كور دلكا متلاي لذي إذا كعتا يقبر ناس زولو ديمقراسي أصرح زولو بوليتيكال سيستم آخيخا هنا قايتار عندفت أوتكا أبكن دي نسناي ديمقراسي سرعات نسات مفت عن المسلاتن عبد يروحو تنقلات سويلكا عم ممرار بحب عبد جامع مزوف يكونن أنا خمز الرعين بزيح قدية سوم كلهم يكونن قالوا قلت قامت ودوات قلت عم لقورو سيزولو ديمقراسي سرعات الزهنة زولو سرعات سيزولو حق من قصة يتقبلو نسجلت عن زولو بارتي قفلت عن وريد خري وطرحنا يمتلا يتندن ستاكلو زي هاتم قعنا لي نابي قلتهم يمرفو تسبانا مقرات نازي حقاو أكيد أساسي نتاو دفتر لغنا ذات اللغة يقدر تحاف قبرت لكم حتى تقوم ودب كافتو قزا أي بارتي زبالسو بوليستاتن استراتيجتاتن حانتيت كا عين هزوي زبالس أتوار داراي كوين تاخد سعر مدلاين بر سغل كا بحضر يتاس سرح نقري لن
توقيتم
صبوغ بكا أنا تايك خبري دال لما سيلكا حدا أجا من قصتك خبري قبوغ من قصتي بعلو عمين اللو تنكسع أسي قبا إلي أمن خالاين دقنا أولا العرنا أولات اللي بس حلوش يقرأوا زغز بزمركات تحيزو من قصتي كعري لنا يدلي خالاين دقنا أفتهم للعلوم قدات من قصتي كوة دادر فقط إنيا كنت رح بتحق من قصتي مسارات تابايتاون المعرى الخلو تفقط بكزي عاتيو ብቦታ ዓጢው ብልተፈላለዩ ማሕውራቱ መንግስቲ ማሕውራት ተጠቂሙ ቀይዲ ፈጢሩ ግን ተወዳዲረ ኢሉ ምፅውዑ ጋሻዕቱ ከዚ ዝመፀሉ ዓይነት መንገዲ ኢልኾን ማለት እዩ ታና 2002 ኢልኸዳ መንገዲ ክደግማ ኣይግባይ ትና ቅድሚኡ ዝኸዶ መንገዲ እውን ክደግሞ ይግባይ ናማዕበለ በብግዜኡ ንሓሸ ና ግዜ ክፍፍሉ ይኹን ንሃፍቲ ክፍፍሉ ይኹን ኩሉ ነገሩ ማዕረ ገይሩ ንወዳደር ለሐሸ ፖሊሲ ኢሉ ዝኣመነሉ ህዝቢ ክመርፅ ሚድያ ማዕረ ንኩሉ ክፍቲ ክኾን ይግብኦ ኢለ ይኣምን ካብኡ እንደገና ካሊእ ከመሓሸ ዝግባእ ፖሊስታት ንሓድሽ ተቃወምቲ ተልፈልጥ ማለት ካብ ተቃወምቲ ኢልካ ብጃምላ ምፅዋዕ ዓረና ንዓረና ኣባላት ከምዚ ኣይገብርለዉ ንሕወሓት ኣባላት እዚ ኣይገብርለዉ ላብዝብ ኣቕጣጫ ድማ ኣጠቃላይ ጥራሕ መሓርለ ይኮነ ኣጠቃላይ ካሊእ እውን ብዙ ኣቕጣጫ እዚ ዝኸደሉ ኩነታት ክህሊ ፃውዒት ይገብር ና ፖሊሲ እስትራቴጂ ብደንቢ ተቐሚጡስ እሱ እነስምዐሉ ሚድያ ጥራሕ ኢለ የሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ሚድያ ዝኩሉ ማዕረ ይኹን ዝናኸዝ ዘሎ ምርጫ ድማ ሰላማዊ ዝኾነሉ ኣቕጣጫ መንግስቲ እጃሙ ኮፍ ይግባእ ካብኡ ድማ ማዕረ ተወዳዳሪ ኮይኑ ክቐርብ ይግብኦ ኢለ የብል ና 2002 ምርጫ ፈፂሙ ክድገም ለ ይግብኦ ጉጉይ ኣካይዳ እዩ ንዘለቕ ሰላም ንዓድና ንሕና እውን ነዚ ዓዲ ነበርቲ እናተጠቀምቲ ስለዝኾና እዚ ተዓሪ ሰላማዊ ፍትሓዊ ውድድር ዝህልዮ ኣቕጣጫ መንግስቲ ክዕሪ ፃውዒት ይገብር ይቐኒኒ
ኣነ እውን ክብሮት ይሃበለይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣቶ ጎይትኦም ፀጋይን ጋይሽና ስለዝኾንኩም ክብሮት ይሃበለይ ብምክንያት መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት ኣብ ጉዳይ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ማእኺሉ ዝተኸያደ ክትዕ እዩ እቲ ዝተኸታተልኩምዎ ኩነታት ቁጠባ ምዕባለን መነባብሮን ዝምልከት ካልኣይ ዙር ክትዕ ብካልኦት ኣጋይሽ ካልኦ መዓልቲ ሕዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ደጊምና ንኣቶ መሓር ዮሃንስን ኣቶ ጎይቶኦም ፀጋይን ነመስግን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።